Golba, Bela Golba.
Brojne institucije, kulturna društva i škole širom Srbije nose njegovo ime. Njegov rad povezan sa idejama radničkog pokreta u Srbiji s kraja 19. i početka 20. veka. Često se kaže da je on prvi proletarski pesnik u Srbiji. Iako je umro pre više od 100 godina, srpski narod ga se i danas rado seća. O tome svedoče i pojedine njegove pesme, za koje je komponovana muzika i koje su i danas na repertoaru mnogih umetničkih društava.
Sudeći po svemu tome, Kosta Abrašević nije zaboravljen. Pa opet on se uzima nekako olako. Priznaje mu se značaj u oblasti pesničkog stvaralaštva sa jakim socijalnim osjećanjem, koje u sebe uključuju osudu svih nepravdi i svakog oblika tiranije, kao i solidarnost sa onima što pate i trpe nepravde.
Ali često je njegovo stvaralaštvo uzimano olako, kao nešto što se samo po sebi podrazumeva, što je dovelo do toga da se o njegovom delu vrlo malo kritički piše i da njegovih pesama najčešće nema ni u širim antologijskim izborima. On je, kako to reče jedan kritičar, postao neko ko nam je više unapred blizak i drag, nego što nam je izbliza znan.
O ovom pesniku, koji je sa 19 godina umro od tuberkuloze, a koji se smatra začetnikom jedne nove vrste poezije, poezije koja se solidariše sa patnicima i ugnjetenima, a osuđuje tirane i vlastodržce, poezije koja je puna otpora, bunta i gneva, ali i tople ljudske solidarnosti, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela golba.
Kosta Abrašević se rodio 29. maja 1879. godine u Ohridu, u siromašnoj trgovačkoj porodici. Otac, Naum Hristić, Makedonac, bio je sitni trgovac koji je često putovao u Elbasan, gde je nabavljao robu, donosio je u Ohrid i prodavao u svojoj bakalskoj radnji. Majka Sotira školovala se u Kumanovu, a potiče iz ugledne ohridske porodice Nauma Tocka, koji je bio Grk po poreklu. U svom domu na samoj obali Ohridskog jezera Naum i Sotira su izrodili četvoro dece, tri sina i jednu kćer. Kosta je bio treće rođeno dete u porodici Hristić.
U rodnom mestu, mladi i vispreni Kosta završio je tri razreda grčke škole. Bio je živahan i sa decom se rado igrao, ali je katkad zanet maštanjem i sanjarijama znao i sam sebi biti dovoljan.
Kostin otac je sve teže prehranjivao brojnu porodicu. Moralo se u pečalbu. Pa se Naum opredelio za Šabac, gde su odranije živela i radila njegova dva sestrića. Uz to, Šabac je u to vrijeme bio živo i razvijeno mesto, prvo u mnogo čemu, a zbog svog evropskog šarma nosio je naziv Mali Pariz. Zato i nije čudno što se Naum, trgovac po zanimanju, odlučio na seobu sa jednog na drugi kraj Balkana.
Godine 1887. Naum se doselio u Šabac, gde je uz pomoć rođaka uspeo da otvori malu gostionicu na periferiji varoši.
U leto naredne godine uputio je Naum poziv Sotiri da sa decom pođe u Šabac. Kako nije bilo nikakvih sredstava, putovalo se tegobno konjskim karavanom. Kost je tada bilo 9 godina.
Pošto mu nisu priznata tri razreda grčke osnovne škole koju je završio u Ohridu, Kosta je ponovo morao u prvi razred. Prilikom upisa u školu, po očevom nadimku Abraš, što znači pirgavi, koji je on dobio zbog pega na licu, učiteljica je Kostu upisala pod prezimenom Abrašević, i to prezime će on nositi do kraja života.
po preseljenju porodice u Šabac, Sotira je rodila još dva sina, ali su oni umrli još kao deca.
Nekoliko godina nakon dolaska u Šabac, umro je Kostin otac Naum, skršene snage i neostvarenih želja. Rad u kafani i brigu o porodici preuzeo je najstariji sin Kliment, kome su i ostali ukućani pomagali. Život je nastavljen, ali bez posebne nade u bolje dane.
Osnovnu školu Kosta je sa odličnim uspehom završio 1892. godine, što je i razumljivo kad se zna da je iz grčke osnovne škole u Ohridu poneo solidno obrazovanje. Dok su se ostali đaci mučili da savladaju školsko gradivo, on je već čitao knjige i molio majku da mu priča priče, što je Sotira činila sa posebnim pripovedačkim darom.
Njegova majka Sotira bila je osetljiva i suptilna i, što je u ono vreme bilo retko, pismena i obrazovana žena. Imala je veliki uticaj na svog najmlađeg sina Mezimca, Kostu. Ona mu je, pored knjiga koje je čitao, pomogla da se lakoćom osvoji prostore jezika koji njemu nije bio maternji.
Školovanje je kao 13-godišnjak u jesen 1892. Kosta nastavio u Šabačkoj gimnaziji. Već tada je iskazivao neutoljivu žeđ za znanjem i novim saznanjima i čitao je sve što bi mu došlo pod ruku. Do knjiga je dolazio u đačkoj knjižnici i radničkoj kasini, ili ih je pozajmljivao i od porodičnih prijatelja i svojih drugova i drugarica.
Da je Kostu duboko dotaklo, potreslo i uznemirilo ovo preseljenje, svedoči i njegova prva pesma koju je napisao u 13. godini. Pored toga što govori o prigušenoj tuzi i čežnji za rodnim krajem, o želji da tamo ponovo ode, pesma Put u zavičaj svedoči i o nesumnjivom pesničkom daru Kostinom.
Plovi, plovi moja lađo, napred, brže, haj. Plovi, plovi samo pravo u moj zavičaj. O ne boj se strašne bure, ni valova bes, ni hujanja silnog vetra, ni gromova tres. Preko mora širokoga trepti jedrilom, seci vodu, pravo plovi, zavičaju mom. Napred samo moja lađo, seci, lomi val. Eno i sam svome hita zavičaju ždral. Hajde, hajde moja lađo, nigde mi ne staj, jer odavno nisam vido mili zavičaj. Plovi, plovi moja lađo, plovi brže, haj, odnesi me pravo u moj mili zavičaj.
U svojoj studiji o Kosti Abraševiću književni kritičar Dragiša Vitošević skreće pažnju na važnost prilika u kojima je živeo mladi pesnik.
U Abraševićevom razvoju utisci i uticaji iz ovih dveju sredina, bolje reći dveju domovina, nisu nipošto za podcenjivanje. U Makedoniji, odakle su njegovi pobegli, vladao je još feudalni srednji vek i najcrnje nacionalno ropstvo. U Srbiji, posljednjih Obrenovića, gde su dobegli, vladao je moderni policijski stroj, stege i samovlašća. Dve sasvim različite uprave, pa ipak obe na grbači radnog čoveka.
Vitošević u životnim okolnostima u kojima je rastao i formirao se Kosta Abrašević vidi bitan podsticaj za nastanak socijalističkih ideja u duši mladog pesnika. Imajući u vidu životnu situaciju u kojoj je rastao mladi pesnik, Vitošević postavlja i jedno retorsko pitanje.
Nije li to bistro mladiću pomoglo da rano dođe do onog osnovnog uopštavanja o siromašnima i potlačenima širom sveta, o njihovoj istoj sudbini i dubokom bratstvu koje ih neizbežno spaja, ili bar treba da ih spaja.
Od samog početka Kosta Abrašević u svojim pesmama počinje da osuđuje vlast koja je nepravedna i sve one koji iz koristoljublja koriste takvu vlast i da se solidariše sa žrtvama takvog stanja. Pesma Radnik na radu, koju je napisao 1893. pesniku je tada tek 14 godina, počinje sljedećim stihovima.
Dok drugog kruži sjaj i ne zna šta je jad, radnika patnjavaj i mučni čeka rad.
Posljednja strofa pesme započinje ovako.
Radenika krvav znoj sjajani diže dvor, gde sori kikot, poj, razvratni gnusni zbor. Dok radnik mora prezreno kroz patnju, bedu proć, ipak najzad neznano u raku tamnu poć.
Ova pesma, kao završetak svake od njene četiri strofe, kao lajt motiv sadrži stihove koji nagoveštavaju Kosti na shvatanje uloge pesničkog stvaralaštva. U tom i takvom jadnom stanju, gde je radnik ugnjeten i izložen bedi i patnji, pesma treba barem da teši, ili kako to pesnik kaže.
A pesme tihi jek blaži mu gorki vek, jer ceo život, ceo rad, beda je samo, patnja, jad.
U ovim stihovima sluti se idealizam, svojstven mladosti, ali i istinskom stvaraocu, koji veruje u lekovitu moć pesničke reči. Stihovi nagoveštavaju i Kostino kasnije razvijeno osjećanje da poezija ima smisla jedino ako ljudima pomogne da zbace sa sebe ropske okove, ako se oslobode tiranije i počnu slobodno da žive.
U pesmi Crvena pesnik najavljuje takvo oslobođenje od tiranije i priziva osvetu nad onima koji su tvorci nepravdi i zala u svetu. Pesma glasi ovako.
Crvena je krvca što kipi u nama, crvena je munja što oblak prolama, crveno je nebo kad se zorom smije, crven nam je barjak što se gordo vije, crvena je mržnja u našim grudima, pa i gnev je crven što nas obuzima. O tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti.
Pesmu Crvena Kosta Abrašević napisao je 1894. u svojoj 15. godini. Ona je jedna od njegovih najpoznatijih pesama. Pesma je bezbroj puta recitovana na radničkim priredbama i kao deo programa kulturno-umetničkih društava, a na nju je komponovana muzika, pa je i tako izvođena. U jednoj od savremenijih verzija pesmu Crvena izveo je Zafir Hadžimanov.
U nama crvena je munja što oblak prolama, crveno je nebo što se zorom smije, crven nam je barjak što se gordo bije, crveno je nebo što se zorom smije, crven nam je barjak što se gordo bije. Crvena je mržnja u našim grudima, pa i gnev je crven što nas obuzima. O tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti. O tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti. Crvena, crvena, krvca i munja, crvena, crvena, nebo i palja, crvena, crvena, mržnja je naša, crvena, crvena, od sveta će biti. Oh,
Pesma Crvena interesantna je i po tome što se u njoj vidi pesnikov odnos prema romantizmu. Inspiraciju za ovu pesmu Abrašević je našao u pesmi Crvena je Milana Kujundžića Aberdara, objavljenoj u njegovoj zbirci Prvi jek. Abraševićeva pesma direktno se naslanja na Aberdarevu, ponavljajući i varirajući refren Crvena je. Ali za razliku od Aberdara, koji je napisao jednu u suštini meku, romantičarsku, donekle sentimentalnu pesmu, koja crvenu boju svodi na sliku ruže, koja simboliše ljubav, Kosta Abrašević je stvorio jaku, oštru i oporu pesmu, koja neposredno i snažno reaguje na aktuelni život i određene socijalne fenomene, kakvi su zlo i tiranija.
To da je mladi pesnik svim srcem bio protiv tiranije i svih onih koji ugnjetavaju i iskorišćavaju druge ljude, vidi se iz čitavog niza pesama. U pesmi O hleba, hleba, čitamo tako.
O proklet kralju, o proklet da si, to kletva počuj za kletvom žuri, grmljava grozna prethodi buri, osveta će te srušiti s vlasti, kajanje neće ti život spasti.
I svuda nalazimo za njega tako karakterističan kontrast između preteranog izobilja, koje se guši u razvratu i dekadenciji, i krajnje bede siromašnih i potlačenih, kojima pesnik upućuje svoje vatrene reči, pozivajući ih na pobunu.
Emisiji Kod dva bela goluba govorimo o pesniku Kosti Abraševiću. Od malih nogu predan knjigama, mladi Kosta Abrašević u Šapcu uz očevu kafanu imao je prilike da stekne drugačija, neposredna životna iskustva i saznanja, što će dovesti do njegovog ranog sazrevanja.
Blizina očeve kafane učinila je da Kosta rano postane svestan nezavidnog položaja, patnje i bede osiromašenih radnika i njihovih uzaludnih pokušaja da nađu utehu u ispijanju alkohola. Zahvaljujući svom svakodnevnom dodiru sa kafanom i njenim gostima, Kosta je pesmi pod nazivom Pijanica uspeo da podari i jednu dozu lirske živopisnosti.
Za razliku od pesnika romantičara, koji su kroz pozive da se pođe u kafanu i pije, slavili dionizijsku moć vina, naš pesnik svoju pesmu završava ovako.
Hej, krčmaru, vina, amo, da ugušim teške jade, vina, vina, amo, rujna, na piću sam uvek prvi, ovako ću onoga dana haj piti tiranske krvi.
Obraćanje krčmaru, traženje vina, a pogotovo stih vina, vina, amo, rujna, potpuno su iz repertoara romantičarske poetike, ali sve ostalo, a pre svega poziv na bunu i osvetu, jeste novo i jeste Kostino.
Kada je Kostu negde 1893. i 1894. stariji brat Rista doveo u vezu ne samo sa socijalističkim spisima, nego i sa nekolicinom živih šabačkih socijalista, seme je palo na pripremljeno tle.
Kosta Abrašević je sa svojim drugovima, učenicima gimnazije, počeo da uređuje dva đačka rukopisna lista, književni Omirov venac i satirični Grbonja. Pošto nisu imali sredstava za štampanje časopisa, prepisivali su ih ručno u nekoliko primeraka. Listovi su čitani u klubu ili učionici, idući od ruke do ruke.
Kružok se postepeno sve više širio. Pored đaka, na njegove sastanke počeli su da dolaze i radnici i zanatlije. U klubu su oživele ideje iz 70. godina koje su bile ovladale Srbijom.
Od 1895. Kosti je tada 16 godina. On počinje da sarađuje pod potpisom radnik i drugima, ali nikada pod svojim, u beogradskom socijaldemokratu, organu srpskih socijalista, gde u to vreme pišu Vasa Pelagić, Dragiša Lapčević, Živojin Balugđić, Jovan Skerlić, Milorad Popović, Andra Banković i drugi.
Dalja pesnikova intelektualna i životna određenja i opredeljenja direktno su vezana za spoznaju ideja i učenja Svetozara Markovića i buđenje Srbije iz učmalosti i zaostalosti.
Mladi pesnik se u pesmama obraćao oblaku, vetru, moru, ženi, ali mu je uvek na pameti oslobađanje potlačenih. Obraćao se mladi pesnik glasno, katkada čak kromoglasno, prizivao, proklinjao. Pevao je čak i oblacima o svojoj želji da osveti ugnjetene, a istu želju ponavljao je i planinskom potoku.
Oj, potoče, žuri, žuri, reci da su žedni ljudi. Nisu žedni, nisu vode, već su žedni, oj, slobode.
Pesma Kraj kolevke ima formu uspavanke, ali u njoj majka svoje čedo uspavljuje rečima koje govore o bedi, patnji života i o potrebi borbe. Pesma Lopov govori o čoveku koji je zbog eksploatacije toliko osiromašio da je morao da počne da krade i da su ga na kraju osudili kada je zbog gladi ukrao jednu veknu hleba. Pesmu Abrašević završava ovako.
Ko ukrade jedan hlebac toga, teža kazna stiže nego onog pravdo huda, milione koji diže.
Doći će tada i prva ljubav, i to po svim pravilima drame, sa ćerkom bogatog šabačkog izvoznika, dakle, s one strane. Ljubav se neće srećno završiti. Zanimljiva je priča da je Kosta, ponesen ljubavnim osjećanjem, ispevao više ljubavnih pesama, ali da je sve njih po okončanju ljubavi spalio. Tom prilikom je navodno rekao da su njegove jedine teme društvena nepravda i zlo, kao i borba protiv njih.
Od ovog događaja, spaljivanja ljubavnih pesama, napravljena je mala legenda. Pri čemu su neki posumnjali u njenu verodostojnost. Bilo kako bilo, ostaje činjenica da je Kosta već od svojih prvih pesama jasno osetio koja je njegova istinska muza.
Od obraćajući se u pesmi O, što plačeš, ženskoj osobi koja pati, pesnik se pita koji je uzrok njene patnje, da li ju je napustio dragi, da li žali za roditeljima ili zato što je samohrana i siromašna. I kaže da ako zbog bede i siromaštva plače, treba da prestane. I upućuje joj ovaj savjet.
Osvesti se. Poznaj sebe i bednima priđi bliže. Neka kroz svaku reč im tvoju kapka po kap svesti stiže. Šta će njima tvoje suze? Videl pomoć ko od plača? Njima treba slušaj dušo, treba svesti, volje, mača.
Glavne teme pesnika Koste Abraševića postale su društvena zla i nepravda koju mnogi ljudi trpe, kao i potreba da se to stanje promeni, da se odlučno svakom tirijanstvu stane nogom za vrat, kako bi to rekao Njegoš.
Pesnik kritikuje i proziva tirane, bogataše, činovnike, sve one koji izrabljuju radnike, zanatlije i seljake. Zanimljivo je da se pesnik Kosta Abrašević oglasio i progovorio u ime radničke klase u vreme kada ona još nije bila jasno diferencirana i klasno uobličena, u vreme kada je ta klasa kao klasa tek počela da se formira. O tome Radomir Konstantinović u svom delu Biće i jezik kaže.
Abrašević je budući pesnik buduće radničke klase. Ne samo dečak koji tek traži svoj stih, nego i klasa koja kroz njega doziva sebe iz budućnosti. On se rađa zajedno sa radničkom klasom i njegov genije jeste upravo genije ovoga rađanja, genije duboke odanosti čovečnom, uzdignute do gneva na sve protiv čovečno, genije apsolutne ljubavi koji u klasnome svetu progovara klasnom mržnjom.
Abraševićevi književni uzori, pored dela naše narodne književnosti, bili su pesnici Branko Radičević, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić i Vojislav Ilić.
Jakšić mu je bio neposredna inspiracija za pojedine pesme. Od Branka Radičevića je upio posebnu osetljivost za prirodu. Kostić ga je naučio veštom baratanju rečima, Zmaj satiričnom govoru lirike, a Vojislav Ilić mu je pomogao da razvije osetljivost za pesničku obradu socijalnih tema.
Treba napomenuti da se Kosta bavio i prevođenjem. Preveo je pesme nekolicine nemačkih pesnika koji se bave socijalnom tematikom, a njegov prevod Heineove pesme Keflarska litija smatra se i danas jednim od najuspelijih prevoda ove pesme kod nas.
U svojoj studiji o pesniku Jovan Skerlić kaže:
kao svi daroviti i prerano razvijeni ljudi koji osjećaju dah smrti nad glavom, on je grabio da što više otme od izbrojenih trenutaka života.
Skerlić navodi i reči Kostinog školskog druga Eganovića.
Čitao je sa grozničavom žurbom sve što mu je do ruke došlo. I u 17. godini nije bilo značajnije knjige u srpskoj literaturi koju nije pročitao.
Što se Abraševićevog doživljaja prirode tiče, treba primetiti sledeće. On prirodu slavi kao veliku i moćnu silu. Njegov duh teži stapanju sa njom, sa njenim beskrajnim lepotama. Ali ono što ga u tome preči jeste to što osjeća da ljudi oko njega nisu srećni. Pesma U zoru završava se sledećim stihovima.
Idi, druže, pa uživaj. Meni beda slama grudi kad se setim da se muče milioni bednih ljudi. Priroda je veliš bajna, to ja dotle neću reći dok ne vidim da plivaju u veselju i u sreći milioni trudbenika što u jadu dane traju, što sve rade, sve stvaraju, a za bedu samo znaju. Priroda će biti lepa samo onda, druže, znaj, kad svi ljudi budu srećni da osete njezin baj.
Najsnažnija pesma Kosta Ebraševića pod nazivom Zviždi vetre polazi od jednog elementa iz prirode i u sebi sadrži romantičarsku fascinaciju prirodom. Ali taj prirodni fenomen vetar pesnik pretvara u moćni simbol koji nagoveštava veliki preokret i promenu na bolje u ljudskom društvu.
Zviždi vetre. Zviždi vetre na sve strane, čupaj drva, krši grane, svom silinom svoga leta, huj, juri preko sveta. Zviždi pesmu da se hori, hrabrom borcu što se bori za života svoga cela, za ideju, za načela. Neka uvek prati nada, da će kad ga samrc vlada, novi borci da se jate, barjak njegov da prihvate. Zviždi pesmu, zviždi svima silnicima, tiranima, pesmu srdžbe, pesmu gneva, pesmu što im strah uleva, pesmu jada, pesmu bede, neka čuju, nek preblede. Svuda juri, dole, gore, i u njih ne uđi dvore, i tu zviždi buru glasno, nek tirani čuju jasno, nek im zvuci strah potkrepe, nek zadrhte, nek zastrepe. Zviždi vetre jače, tiše, leti niže, leti više. U rudnike tamne siđi, fabrikama vlažnim priđi, kroz tamnice mračne bruji, preko tučnih njiva huji. Svud gde čuješ tužna krika radenika, mučenika, svud gde vidiš bleda lica radenica, mučenica, kroz redove njih ne speši, silinom, nadom krepi, teši. Pesmom nade, pesmom moći, pesmom sreće što će doći, leči jade lomnih grudi, zoru javlja i sna budi, da će pesmom svima javi rob budućnost da pozdravi, da će sramno robstvo stresti i slobodi vence splesti, da će život prepun milja sreća da mu blagosilja. Sada grmni, pusti zvuke, nek uguše sve jauke, grmni svisa od ozgora da u borbu svaki mora, ko spas želi ljudskom rodu, ko zahteva svud slobodu, ko istini svetoj teži, kom na srcu pravda leži, koji želi da mu dani srećom budu obasjani, hrabro, silno i bez straha, nek je gotov svakog maha za ideju napred stati, krv i život za nju dati. Zviždi vetre leteć žurno, zviždi gromko, silno, burno, u visinu let svoj diži, u sve kraje sveta stiži, Zviždi himnu čiji glasi nek srazliju ko talasi, himnu bratstvu svet da srodi, jednakosti i slobodi.
Mladi pesnik je često egzaltiran, pun besa i gneva koji su usmereni ka klasi porobljivača. Zanimljivo je da Jovan Skerlić, koji inače pohvalno govori o mladom pesniku, pesniku zamera ovaj preterani gnev. On pesnika upoređuje sa jakobincima Francuske revolucije, koji su bili skloni preteranom besu, gnevu i nasilju. Po Skerliću treba težiti obaranju institucija, a ne ljudi.
Radomir Konstantinović sa pravom kritikuje ovakav Skerlićev stav, jer je on na taj način u svoj književni sud uneo delove svog političkog programa. A to, kako ga Skerlić naziva, jakobinstvo po Konstantinoviću jeste suštinski kvalitet Abraševićeve poezije.
Konstantinović ukazuje i na to da Skerlić nije na pravi način razumeo postojanje protivrečnosti pesničkog bića Koste Abraševića, jer kad u svom tekstu kaže da je teško pomiriti
taj neograničeni pesimizam s jedne strane i socijalističku nadu i čovečansku ljubav koja se s druge strane razliva u njegovim pesmama.
Skerlić to objašnjava na sledeći način.
Ali pesnike treba uzeti onakve kakvi su, primati ono što daju, ne tražiti od njih ono što bismo mi hteli i pomiriti se sa time da je i kod njih, kao i kod drugih ljudi, protivrečnost jedna od glavnih osobina duha.
Radomir Konstantinović sasvim ispravno rezonuje kada kaže da je postojanje takvih protivrečnosti u duši pesnika ono što daje dubinu i kvalitet njegovim stihovima, jer nada i čovečanska ljubav koje u Kostinim pesmama zadobijaju apsolutnu vrednost, kao nužnu protivtežu imaju pesimizam, ličnu sumnju i strahove, pa i strah od smrti.
Otud u Kostinim pesmama toliko često prizivanje grobova, tišine smrti i noći. Uostalom, jedna od njegovih uspelijih pesama zove se upravo tako, Grobovi. Utapanje u apsolutu ljudske ljubavi, nada u večni život kroz spajanje sa čovečanstvom, odnosno onim njegovim patničkim delom, kao prirodnu suprotnost ima sumnju u vlastitu egzistenciju i svojevrsnu askezu. Ne treba smetnuti sa uma da se Kosta odrekao pisanja ljubavnih stihova, što svakako ima veze sa ovakvim ukrštajima suprotnosti u njegovoj duši.
Iako je u pesmama često iskazivao gnev i pozivao na bunu, Abrašević je, kako primećuje Dragiša Vitošević, bio u osnovi pitoma duša, duboko obuzet bratstvom, pa je otud u čitavom nizu pesama, a posebno u onoj koja se tako i zove, Bratstvo, iskazao iskreno saosećanje sa svim ljudima koji pate.
Saosećanje sa ljudima patnicima celog sveta dovešće do toga da Kosta Abrašević stvori pesmu pod nazivom Svet je naša otadžbina. Ova pesma, po rečima Radomira Konstantinovića, predstavlja prvu objavu internacionalizma u srpskoj poeziji i svakako je vredi čuti u celini.
O vladari, o neljudi, takve moći ko vam dade da tiranske vaše ćudi narodima međe grade? Jel božanska ta vlast vaša, koje dade vama svima da stvorite vašim besom otadžbine narodima? Čujte, grmi iz nizina, svet je naša otadžbina. Sluge Boga i oltara, što za novac samo znate, jel vam vaš Bog pravo dao da narode zavađate? Je li Hristos, taj vaš idol, takav nauk dao svima? Zar narode da delite? Da delite s tiranima? Čujte, grmi iz nizina, svet je naša otadžbina. O ubice, generali, prolivena krv vas kune milijuna, što su pali za tiranske sjajne krune. Ko vam pruži, ko vam dade takvu silu, takvu volju za državu otadžbinu, da s narodi ljuto kolju? Čujte, grmi iz nizina, svet je naša otadžbina. O narodi svekoliki, što vas ropski lanci tište, hajd na noge, u redove, to sloboda sveta ište. Mi ne znamo za te međe, nit država za nas ima, neka bratstvo širi ljubav među svima narodima. Nek zagrmi od milina, svet je naša otadžbina.
Nedelje u Disu. Ariel deterđent za rublje Color 10 kg 1899,99. Colgate pasta za zube više vrsta 100 ml 99,99. Dis. Kupit ćeš više.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ratomir Konstantinović govori i o izvesnim slabostima poezije Koste Abraševića. On ih pre svega vidi u tome što mladi pesnik, koji je otkrio nove teme i svežim pogledom pogledao na njih, za te teme i taj pogled ipak nije uspeo da pronađe i novi jezik. O predelima realnog života i konkretnim društvenim situacijama i problemima često je pevao jezikom koji nije oslobođen nanosa sentimentalnosti i patetike. Imajući sve to u vidu, Konstantinović svoj sud o pesniku rezimira ovako.
Iako je ovaj socijalistički romantizam Koste Abraševića bio osuđen na versifikaciju i frazeologiju iscrpenog poetskog romantizma, čak i drama Abraševićevog umiranja zaleđivala se u fraze smrtni časak, grob ledni, trošno telo, u kojima nema nikakve nade za poeziju, tako da je mnogim svojim stihovima posljednja varijanta romantizma 19. veka, on ipak pripada i novome veku, i to ne samo idejama revolucije, nego pre svega duševnim i duhovnim motivima koje je Abrašević naslućivao, nošen patosom istorijske neumitnosti i zagledan u krvavo more svoje jakobinske apsolutne ljubavi.
Da je život Kostin imao oblik drame, odnosno tragedije, govori i posljednji čin pesnikovog života. Zdravlje mladog Abraševića počelo je naglo da popušta. Nikada nije završio gimnaziju, koju zbog bolesti napušta posle završenog 6. razreda.
Ipak, to ga ne sprečava da i dalje upija svaku knjigu i članak koji mu dopadne ruku, a i sam piše borbene pesme koje izlaze u socijalističkim magazinima. Iz bolesničke postelje u Šapcu i Banji Koviljači, u kojoj se više puta lečio, piše i prevodi nemačke socijalne pesnike. Neki čak tvrde da kako mu se život gasio, tako je njegov pesnički kapacitet rastao.
Branko Šašić u knjizi Znameniti Šapčani i Podrinci govori o neobičnom događaju koji je prethodio pesnikovom leganju u samrtničku postelju.
Jedan sporedni događaj, s obzirom na pesnikov senzibilni karakter, mogao je ubrzati njegovu smrt. Kada je umro jedan Kostin školski drug, nastavnik ga je odredio da u ime đaka održi posmrtni govor. Kosta se pripremio, ali uoči samog pogreba isti nastavnik mu je saopštio da on neće govoriti, jer je naknadno odlučeno da to učini sin direktora gimnazije. Razumljivo je što je Kosta bio povređen, pa je nastavnika ljutito upitao:
"Što me lažete?"
Ovaj neprijatan događaj okončan je tako što je Kosta ocenjen rđavom ocenom iz vladanja. Da zlo bude veće, u to vreme je uspeh učenika na kraju školske godine svečano saopštavan u školskom dvorištu na Vidovdan pred brojnim roditeljima i gradskim velikodostojnicima. Kostu je ovo jako potreslo i često je ponavljao:
"Zar ja da budem rđavog vladanja?"
Ovaj događaj, ako i nije imao direktne veze sa pesnikovim krajem, svedoči o tome da njegovo živo saosećanje sa onima koji nezasluženo trpe nepravdu ima pokriće i u njegovom ličnom životnom iskustvu.
U posljednjoj pesmi, napisanoj tri nedelje pre smrti, koju je oslabeli pesnik šapatom diktirao svom prijatelju, nalaze se i ova dva stiha.
A misli se roje, gube se kroz maglu, koda svaka miso svome grobu žuri.
Kosta Brašević je preminuo 8. januara 1898. u svojoj 19. godini. Posle pesnikove smrti objavit će se njegove pesme, najpre u Zvezdi, časopisu koji je uređivao Janko Veselinović, a potom 1903. u zbirci koju će prikazati i pozdraviti Jovan Skerlić. Kao deo knjige objavit će se i pregršt njegovih zapisa koji imaju oblik aforizma, od kojih za ovu priliku izdvajamo ovaj.
Umire društvo ko trošna lađa. Iz smrti bede sreća se rađa.
Ovaj zapis uzet je za moto njegove posthumno objavljene zbirke pesama.
Pesma što ju je ovaj genijalni mladić, kako je Abraševića nazvao Oskar Davičo, ostavio svima nama u amanet, koji je napisao nepunu godinu pre smrti, "Ne žalim život", možda na najbolji način u sebi sažima njegov kratki zemaljski vek i veliku stvaralačku energiju, borbenu strast i snove o pravednijem čovečanstvu. Ovom pesmom ćemo i završiti našu večerašnju priču o Kosti Abraševiću.
Ne žalim život. Smrtni je časak došao. Grobu se lednom spremam. Kleca mi trošno telo, životne snage nemam. Ali ja se ne bojim smrti, život je gorak bio. Životne slasti nisam ni jedne kapi pio. Smrt nije strašna kad mi srce i duša vele da ću živeti večno kod onih što spas žele celome ljudskom rodu. Nije mi života žao, jer moje pesme snaže patnike celoga sveta, što sebi spasenje traže u borbi za slobodu.
Emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o pesniku Kosti Abraševiću. Da ispričamo ovu priču, pomogle su nam studije posvećene ovom pesniku, čiji su autori Jovan Skerlić, Dragiša Vitošević, Radomir Konstantinović i Branko Šašić. Emisiju pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec. Muzički urednik Radmila Dujaković. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstori Dejan Vasović i Damir Gođevac. Organizator Milena Borčanin. Autor teksta i urednik Vojislav Karanović.